Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika qüvvələri İraqda silahla dolu böyük bunker aşkar ediblər. Livanda parlament seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Suriya yönlü Hezbollah və Amal hərəkatlarının namizədlərinin qalib gələcəyi gözlənilir. İsveçrə seçiciləri sərhədlərdə pasport nəzarətinin götürülməsini istəyirlər. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Mahaçqalada hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı terror aktlarının artması ilə bağlı filtr adlı geniş miqyaslı əməliyyata başlayıb. Azərbaycanın Milli Futbol Komandası Beynəlxalq Futbol Asosiasiyaları Federasiyasının sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Və hava proqnozu, sabah Azərbaycanın rayonlarında leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bakı və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, İraqın qərbində üsyançılara məxsus böyük bunker aşkar edilib. Bunkerdə kondisioner, mobil telefonlar, duş və silah anbarları var. Amerika hərbçiləri bildirirlər ki, bu eni 170 metr və uzunluğu 275 metr olan bir kompleksdir və bunker İraqda aşkar olunan üsyançıların ən böyük sığınacaq yerlərindən biridir. Bunker tapılanda orada heç kəs olmayıb. Bunker Ənbar əyalətinin Fəllucə şəhəri yaxınlığında yerləşir. Bu, üsyançıların ən güclü mövqələri olduğu ərazi sayılır. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq baş nazirinin sözçüsü deyib ki, Səddam Hüseynə qarşı 500-ə yaxın ittiham irəli sürülə bilər. Amma o, yalnız 12 maddə ilə mühakimə olunacaq. Çünki onun bütün ittihamlarla mühakimə olunması çox vaxt tələb edəcək. Səddamın təqsir bilindiyi 12 cinayət arasında İraq Kürdistanında törətdikləri ilə bağlı ittihamlar da var. Bugün İsveçrədə ölkə sərhədlərində pasport yoxlamalarının ləğv edilib-edilməməsi və homoseksualistlərə daha çox hüquqlar verilib-verilməməsi ilə bağlı səs vermə keçirilir. İlkin nəticələr göstərir ki, İsveçrə seçicilərinin 52% onların ölkəsinin Şengen zonasına qoşulmasını istəyirlər. Şengen müqaviləsinə görə qonşu Avropa Birliyi ölkələri arasında sərhədlərdə pasportlar yoxlanılmır. İsveçrə Avropa Birliyinin üzvü deyil. Bugün Livanın cənubunda 4 mərhələli parlament seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Suriya yönlü Hezbollah və Amal hərəkatlarının namizədlərinin Şiə müsəlmanlarının üstünlük təşkil etdikləri ölkənin cənubunda yerlərin çoxunu əldə edəcəkləri gözlənilir. Seçkidə iştirak etmək üçün 665 mindən çox qadın və kişi qeydiyyata alınıb. Amma Amal Hezbollah qalib gələcəyi gözləndiyi, həmçinin xristiyanların və sünni müsəlmanların seçkiləri baykot etdikləri üçün səs vermədə seçici iştirakının 30%-dən aşağı olacağı gözlənilir. Mayın 29-unda Beyrutda keçirilən seçkinin nəticələrinə görə qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Rafiq Həririnin oğlu Saad Həririnin rəhbərliyi ilə Suriya əleyhinə olan müxalifət namizədləri paytaxtdakı 19 parlament yerlərinin hamısını əldə ediblər. Səs vermədə seçicilərin yalnız 27%-i iştirak eləyib. Bugünkü səs vermə isə Suriya əleyhinə çıxış eləyən jurnalist Samir Kasirin qətlindən sonra keçirilir. Bugün Asiya Sakit Okean regionu ölkələrinin müdafiə nazirləri Singapurda keçirdikləri 3 günlük forumu başa çatdırıblar. Forumda Şimali Koreyanın nüvə proqramı, Çinin hərbi quruculuğu, terrorçuluq və təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Avstraliyanın müdafiə naziri Robert Hill Çini Şimali Koreyaya nüfuzundan istifadə edərək, onu nüvə probleminə dair altı tərəfli danışıqlara yenidən cəlb etməyə çağırıb. Bir neçə gündən sonra Pekinə səfərə getməyə hazırlaşan cənab Hill, Singapurda ABŞ müdafiə naziri Donald Rumsfeld ilə forumdan kənar danışıqlarından sonra bunları deyib. Forum iştirakçılarının bir çoxu Şimali Koreya böhranını dinc yolla həll etməyin tərəfdarı olduqlarını bəyan ediblər. Xatırladaq ki, fevral ayında Şimali Koreya ilk dəfə olaraq nüvə silahına malik olduğunu və sözgedən danışıqları boykot edəcəyini təkrar bəyan edib. Şənbə günü forumda Cənubi Koreyanın müdafiə naziri Yun Hwan On deyib ki, sözügedən danışıqlar sülh və sabitliyin mühafizəsi üçün zəruri tədbirdir və Şimali Koreyanın onu rədd etməsi ciddi nigaranlıq doğurur. Sözügedən danışıqlarda Şimali Koreyadan başqa, habelə Cənubi Koreya, ABŞ, Çin, Yaponiya və Rusiya tərəf olublar. Lakin ötən il Pxenyan həmin danışıqların Vaşinqtonun ona qarşı düşmənçiliyinin girovuna çevrildiyini iddia edərək danışıqları tərk edib. Yaponiyanın müdafiə naziri Yoshinori Ono'nun fikrincə isə Şimali Koreyaya qarşı xüsusilə də danışıqları rədd etdikcə beynəlxalq cəza sanksiyalarının tətbiqi zəruridir.
North Korea should recognize if it refuses.
Şimali Koreya dərk etməlidir ki, altı tərəfli danışıqlarda iştirak etməkdən imtina etsə, məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması çox mümkün məsələdir.
That this problem will be raised up in the framework of the United Nations Security Council.
Singapur konferansında ABŞ müdafiə naziri Donald Rumsfeld də Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə məsələsini dilə gətirib, lakin əsasən Çindən danışıb. Cənab Rumsfeld Çinə heç bir ölkənin təhlükəli olmadığını qeyd edərək, indiki qədər yüksək hərbi xərclərinə lüzum görmədiyini deyib və Pekini siyasi dəyişikliyə çağırıb. Çin öz gələcəyi və məqsədlərinə dair çox mühüm qərar çıxarmalıdır. Çin xalqının can atdığı siyasi və iqtisadi mənfəətlərə tam şəkildə yiyələnmək istəyirsə, onda hökuməti də daha açıq və çox təmsilçili olmalıdır. Ötən il Çin öz hərbi cəbhəxanasına yeni müasir raketlər, pek vuran lazer qurğuları və yeraltı hərbi obyektlər də daxil edib. Pentagonda Pekinin hərbi sahədə belə yüksək xərcləri Tayvana qarşı hərbi kampaniya planları ilə əlaqələndirilir.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Son vaxtlar Mahaçqalada hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı terror aktlarının artması ilə bağlı Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi iyunun 3-dən filtr adlı geniş miqyaslı əməliyyat planına başlayıb. 10 gün ərzində Mahaçqalada fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürəcək. Ölkəyə gələn nəqliyyat vasitələri və xarici vətəndaşlar ciddi yoxlanılacaq. Dağıstandan Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Azərbaycandan Mahaçqalaya gələn nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən vətəndaşların paytaxta müvəqqəti olaraq buraxılmayacağı barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizə verilən xəbərə görə, filtr adlı əməliyyat planına uyğun olaraq paytaxta gələn nəqliyyat vasitələri və xarici vətəndaşlar sadəcə olaraq ciddi yoxlanılacaqlar. Azərbaycanın şimal qonşusu Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqala şəhərində 10 gün fövqəladə vəziyyət rejiminin qaydalara hökm sürəcək. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən aldıqda bildirilir ki, son vaxtlar Mahaçqalada hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı terror aktlarının artması nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyi filtr adlı xüsusi və geniş miqyaslı əməliyyat planına başlayıb. İyunun 3-dən həyata keçirilən əməliyyata Nazirliyin bütün əməkdaşları cəlb olunublar. Dağıstanın bütün şəhər və rayonlarından milis işçiləri paytaxta gətiriliblər. Mahaçqala şəhərində operativ əməliyyatçılar qrupu bütün maşınları, fərdi evləri, şübhəli müəssisə və obyektləri yoxlayırlar. Paytaxtda yaşayan xarici ölkələrin vətəndaşlarının sənədlərinə yenidən baxış keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında o da bildirilir ki, iyunun 6-da filtr əməliyyatının ilkin nəticələri elan ediləcək. Qeyd edək ki, son vaxtlar Dağıstanda hüquq mühafizə və icra orqanlarının əməkdaşlarına qarşı törədilən çoxsaylı terror aktları nəticəsində onlarla insan həlak olub və yaralanıb. Respublikanın kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərlərə görə, milis işçiləri iş yerlərini kütləvi şəkildə tərk etməyə başlayıblar. Lakin Dağıstanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri belə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını və məqsədli şəkildə dövriyyəyə buraxıldığını bildirirlər. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Ötən gün Bakıda Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyunlarında Polşanın yığmasına 0-3 hesabı ilə uduzub. Oyun zamanı Azərbaycan yığmasının məşqçisi Carlos Alberto Torres hakimlərlə mübahisə edib. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu insidentə görə Azərbaycanın milli komandası sanksiyalarla üzləşə bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası FIFA Azərbaycan milli komandasını cəzalandıra bilər. Buna səbəb iyunun 4-də Azərbaycan və Polşa komandalarının Bakıdakı oyununda Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Carlos Alberto Torresin hakimlərlə mübahisə eləməsi və 4-cü hakimi vurmasıdır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının vitse-prezidenti Elşad Nəsirov deyir ki, Azərbaycan komandasına qarşı hansı sanksiyanın tətbiq ediləcəyi oyunu izləyən FIFA nümayəndəsinin yazılı raportundan asılı olacaq. Milli komandanın Azərbaycanlı məşqçisi Elxan Abdullayev isə düşünür ki, FIFA-nın qərarı sərt ola bilər.
Gərmə olacaq, özə belə 5-6 köpüyü yox, yaxşı miqdarda belə. İndi stadionu diskrifikasiya edə bilərlər, çünki orada butulkalar azad. İndi tək olmasın, amma pis olacaq da.
Elxan Abdullayevin sözlərinə görə hələlik dəqiq olan odur ki, Polşa ilə qarşılaşmada meydandan qovulan cənab Torres ən azı sentyabrda Azərbaycanın Şimali İrlandiya ilə keçirəcəyi oyunu tribunadan izləməli olacaq. AFF rəsmiləri isə baş məşqçisinin hərəkətlərinə münasibət bildirmək istəməyiblər. Federasiyanın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov deyib ki, insidentə yaxın günlərdə AFF-da keçiriləcək müzakirələrdə qiymət veriləcək. AFF-nın ya icraiyyə komitəsi ya da nizam-intizam komitəsində müzakirə olacaq və ümumi münasibət bildiriləcək. Ayrı-ayrılıqda hər bir futbol məmurunun fikrindən heç nə asılı deyil. AFF vitse-prezidenti Elşad Nəsirov. Carlos Alberto Torresin hərəkətləri isə hətta komandanın özündə də bir mənalı qarşılanmayıb. Milli komandanın Azərbaycanlı məşqçisi Elxan Abdullayev deyir ki, cənab Torresin hərəkətinə heç cür haqq qazandırmaq olmur.
Suziyaya da qiymət yazan vardı, ondan sonra yəni inspektor vardı. O sonra qərar çıxardı, o suziyaya qiymət qoyu. Amma o məşqin işidir, nəsə suziyaya ilə danışmaq. Ondan da bizdə parafenyalar var idi, ucuzdur. Amma heç bir məşqçi, bundan qabaq məşqçi elə hərəkət eləmir.
Cənab Torresin özü isə oyundan sonraki mətbuat konfransında deyib ki, insidentin baş verməsinə ehtiyat hakimin onu sövməsi səbəb olub. O deyib ki, hakimlər polşalılara tərəfkeşlik eləyiblər, o cümlədən polşalı futbolçu Azərbaycan komandasının qapısına 3-cü qolu oyundan kənar vəziyyətdə vurub. Dünya çempionatının seçmə mərhələsində Bakıda Polşa komandası ilə qarşılaşan Azərbaycan millisi 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Bundan əvvəl Varşavada keçirilən oyunda 8-0 hesabı ilə polşalıların xeyrinə başa çatıb. Azərbaycan komandasının çıxış elədiyi qrupda lider 5 oyundan 18 xal toplayan Polşa millisidir. Bir oyun az keçirən İngiltərə yığması 16 xalla ikincidir. Azərbaycan komandası isə 2 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünən Los Angeles-də mərhum Amerika kinoulduzu Marilyn Monroe-ya məxsus əşyalar xərraca çıxarılıb. 1962-ci ildə Monroe-nun çəkdiyi rəsm 78 min dollara satılıb. Onun şəxsi telefon kitabçasını isə 90 min dollara alıblar. Həmin kitabçada kimyəvi təmizləmə emalatxanasının işçiləri ilə yanaşı, onlarla məşhur şəxslərin telefon nömrələri və ünvanları var. Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə güclü olacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 24-29, dağlarda gecə 5-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Amerika qüvvələri İraqda silahla dolu böyük bunker aşkar ediblər. Livanda parlament seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Suriya yönlü Hezbollah və Amal hərəkatlarının namizədlərinin qalib gələcəyi gözlənilir. İsveçli seçiciləri sərhədlərdə pasport nəzarətindən götürülməsini istəyirlər. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Mahaçqalada hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı terror aktlarının artması ilə bağlı filtr adlı geniş miqyaslı əməliyyata başlayıb. Azərbaycanın Milli Futbol Komandası Beynəlxalq Futbol Asosiasiyaları Federasiyasının sanksiyaları ilə üzləşə bilər. qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Babək Bəkirin panorama verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadədir. Ötən verilişlərdə olduğu kimi bu dəfə də qonaqlara tək mən sual vermirəm. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Ariflə, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da bu söhbətdə iştirak edirlər və onlar da mənimlə bərabər sual vermək imkanlarına malikdir. Xoş gəlmişsiniz. Mən sizin hər ikinizi həm öz adımdan, həm də həmkarlarım Qalib bəy və İlxan bəyin adından salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Son iki ildə bir qədər də dəlil desək, prezident seçkilərindən keçən bu 19 ayda ilk dəfə olaraq bu həftə müxalifət kütləvə aksiya keçirdi və bu aksiya şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış qaydada, din şəkildə keçirilib başa çatdı. İki həftə əvvəl isə müxalifət yenə mitingə cəhd göstərmişdi, ancaq polis bu aksiyanın şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmadığını əsas gətirib onun qarşısını aldı. Bu həftənin özündə də bu məsələ ətrafında müəyyən gərginliklər yaşandı. Hakimiyyət və müxalifət partiyalarının danışıqlarında bu məsələ ilə bağlı müsbət qərar verilmədi. Şəhər rəhbərliyi də mitingin əvvəlcə şəhərdən kənarda matadromda keçirilməsini məsləhət bilmişdi. Müxalifət isə bununla razılaşmadı. Mitingi şəhərin mərkəzində keçirəcəyini bəyan etdi. Nəhayət ki, tərəflər arasında bu məsələ ilə bağlı ortaq məxrəc tapıldı. Yəni mitinq nə şəhərdən kənarda oldu, nə də şəhərin mərkəzində keçirildi. Keçmiş Qələbə Kümür Teatrı qarşısında bu aksiya baş tutdu. Mən əvvəlcə Sülhəddin bəydən soruşmaq istəyirəm. Mitinq necə keçirildi? Sizin özünüz bundan razı qaldınız mı? Və necə bilirsiniz, hesab etmək olarmı ki, müxalifət qarşısına qoyduğu məqsədlərin birinci hissəsinə nail oldu və bundan sonra məqsəd nədir?
Təşəkkür edirəm üç növbədə dəvətə görə. Sanki ölkədə bir fövqəladə vəziyyət hökm sürüldü. Yürüyüş, miting bir tərəfə, heç piketlərin belə keçirilməsinə icazə verilmirdi. Və müxalifətin ölkədə seçki qabağı demokratik şərait yaradılması baxımından prioritetləri sırasında sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması da var idi. O baxımdan belə hesab edirəm ki, müəyyən bir irəliləyiş hesab etmək olar. Bizim prioritetlərimiz sırasında ilk növbədə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin olunması və seçki komissiyalarının paritet əsasında qatar müxalifət arasında təşkili, yəni komissiyaların hökumətin nəzarətindən çıxarılması idi.
İndi əsas məqsəd budur, yəni.
Budur və eyni zamanda ölkədə kütləvi informasiya vasitələri üçün sərbəst şəraitin yaradılmasıdır və kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyidir.
Bax, Aydın müəllim, yeri gəlmişkən sizdən onu soruşum. Kütləvi aksiyalara münasibətdə artıq müəyyən razılıq əldə edilib. Yəni kütləvi aksiyalara icazə verilir və kütləvi aksiyalar artıq keçirilir. Sülhəddin bəy qeyd elədi ki, qarşıda duran müxalifətin əsas məqsədlərindən biri də komissiyaların bir şəkildə formalaşdırılması məsələsidir. Bu məsələdə necə? Hakimiyyət tərəfindən müxalifət tərəfi müəyyən razılaşmaya gələ bilərmi? Və bir də ümumiyyətlə mitinqlə bağlı siz nə deyə bilərsiniz?
Birincisi qeyd edim ki, hal-hazırda seçki qabağı öncəsi müxalifətin mitinq keçirmək arzularına normal yanaşılır və ona şərait yaradılır. Bundan sonra da bu belə olacaq. Müxalifət əgər həftənin 7 günlü mitinq keçirmək istəyəcəksə, ona 7 dəfə icazə veriləcək. O ki qaldı seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən baxılması məsələsi bizim üçün maraqlıdır ki, müxalifət yenidən baxılmasında nəyə nəzər tutur?
Əsas komissiyaların Sülhəddin bəy də qeyd elədi ki, komissiyaların bərabər şəkildə formalaşdırılması.
Bərabər yenə nə nəzər tutur?
Sülhəddin bəy işdə görünür.
Yəni heç bir tərəf, nə müxalifət, nə də iqtidar bu komissiyalarda üstünlüyə nail ola bilməsin ki, seçki nəticələrini saxtalaşdırmaq mümkün olmasın. Çünki 93-cü ildən bu hakimiyyətin dövründə keçirilən bütün seçkilər, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, o cümlədən referendum saxtalaşdırılıb. Bunu təkcə biz demirik, bütün beynəlxalq
təşkilatlar.
Nəzər şəkildə hesab edək ki, onların dediyi variant qəbul olundu. Hansısa bir dairədə, daha doğrusu məntəqədə Sülhəddin müəllim və mən namizədliyimizi verdik. Və səs vermənin yekununa görə olan real vəziyyəti deyilir. Müxalifətdən olan o üç nəfər öz namizədinin lehinə komissiyanın qərarının olmasını istədi. Elə olan halda qərar necə qəbul olunacaq? Və nəzərə alsaq ki, bu variant bütün komissiyalarda ola bilər. Elə isə mən bilmək istəyirəm, bax bu pat vəziyyətindən çıxış necə olacaq?
Ondan ötürü azad və ədalətli seçkilər keçirmək lazımdır. Heç bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı seçkilərin saxlanmasını razılaşdırılmadığı halda heç bir problem olmadan həmin protokolları imzalayacaq. Azərbaycan anormal bir ölkədir, qeyri demokratik bir ölkədir. Təbii ki, demokratik bir ölkə olsaydı, siyasi partiya üzvlərindən ibarət komissiyaların təşkilinə ehtiyac da qalmazdı.
Aydın müəllim, siz buna cavab verin, sonra növbət.
Azərbaycan anormal yox, Azərbaycan normal bir ölkədir. Ölkədə yaşamağımla şəxsən mən fəxr edirəm. İkincisinə qalan yerdə
siz tam təmin olunmusunuz, ona görə də razı qalırsınız.
Aydın müəllim, işte sonra siz növbət sizə çatanda fikrinizi bildirirsiniz. Buyurun Aydın müəllim.
Mən 3 gün bundan əvvəl Aynəs radiosunda keçmiş baş nazir Pənah Süyunovla radio debatındaydım. Oradan çıxanda mən avtobusla şəhərə qayıtdım, Pənah Süyə isə xarici markalı maşında şəhərə qayıtdı. Mən öz-özümə fikirləşdim, görəm, təmin olunan hansıdır, sizlər yoxsa mən?
O ki
qaldı dediyinizlə bağlı, paritet deyəndə bir qədər bu təhlükəli bir amildir ki, sabahsı günü komissiyaların üzvləri əgər real vəziyyətə qol çəkməyib, seçkinin nəticəsini çıxılmaz hissə qoyacaq, onu da nəcər olunacaq? Buna görə də mən hesab edirəm ki, bərabər deyəndə bunun mexanizmini ortaya qoymaq lazımdır. Bunu elə etmək lazımdır ki, seçkinin nəticəsi illə uzanmasın.
Paritet əsasda komissiyaların təşkilin özü elə mexanizm. İkincisi, burada exit poll-lar keçiriləcək. Sadəcə hakimiyyətin əsas saxtalaşdırma mexanizmi və hakimiyyəti mənimsəmə mexanizmi bu komissiyalar olduğuna görə bu mexanizmi əldən vermək istəmir.
Hədim mənim, siz sualın ikinci hissəsinə cavab vermədiniz. Sənin mitinglə münasibətiniz necə oldu? Və bir də sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Son vaxtlar müxalifət bir neçə dəfə kütləvi aksiya üçün müraciət edib və bu kütləvi aksiyalara şərait yaradılmayıb və Azərbaycandakı prosesləri izləyən beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı münasibətlərini dilə gətiriblər. Yəni, onlar hesab ediblər ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməlidir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökumətini bu qədər beynəlxalq iradlara tuş etməkdə, yəni bu vaxta qədər məqsəd nə idi?
Birincisi, Azərbaycan müstəqil bir ölkədir və Azərbaycan hansı bir beynəlxalq təşkilatın tövsiyəsi və instruksiyası ilə deyil, özünün konstitusiyasına əsasən yaşayır və bundan sonra da yaşamaqda davam edir. O ki, qaldı kütləvi aksiyaların icazə verilməsində burada heç bir problem yoxdur. Yəni, bundan əvvəlki mayın 21-də keçirilən aksiya ancaq və ancaq mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi ilə bağlı idi və kütləvi aksiyalar haqqında qanunun maddəsi rəhbər tutaraq buna icazə verilmədi. Amma bundan sonra hələ ki, Azərbaycanda elə bir beynəlxalq tədbir gözlənilmir və bundan sonra da heç bir aksiya problem olmayacaq.
Qalibəsiniz sualınız
var. Mənim əlaqədar iki sualım var. Sizdən birinci sualı, deməli, Müsavat Partisinin mühəndisi Sülhəddin Əkbərə verim. Sülhəddin mən, deməli, bu mitinglər, deməli, siyasi mübarizə vasitəsi kimi...
Üzr istəyirəm, mən müəllim deyiləm. İxtisasıma görə müraciət edirsən, mən həkiməm.
Sülhəddin Əkim, deməli, mitinglər, siyasi mübarizə vasitəsi kimi bütün dünyada qəbul olunub, Azərbaycanda konstitusiyada salınıb. Demək, bu mitinglərdə əsas məqsəd siyasi həmrəylərlə görüşmək, xüsusilə fikirlər, şüarlar söyləmək, sosial bazanı nümayiş etdirmək və s. Deməli, qeyd etdiyim kimi, bu mitinglər ancaq vasitədir. Müharibədən, o mitinglər, mitinglər başqa heç nəyə nail olmaması bununla bağlıdır ki, müharibət deməli, mitingləri vasitə yox, məqsəd isə
belə. Qətiyyən belə deyil. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda siyasi müxalifət tamamilə siyasi sistemdən kənarda saxlanılır. Hakimiyyətin heç bir pilləsində təmsil olunmağa imkan verilmir. Yəni bizim parlamentdə mübarizə aparmaq imkanımız yoxdur. Çünki seçkilər saxtalaşdırılır. Prezident seçkilərində qalib gəlirik, hakimiyyət zorbalıq edir və hakimiyyəti mənimsəyir. Ölkədə müstəqil televiziya yoxdur. Azərbaycan mən nəzərdə tuturam, müstəqil radio kanalları çox təəssüf ki, yoxdur. Yəni bizim əgər hətta əhali ilə belə görüşlərimizə yerlərdə imkan verilmirsə, biz öz fikrimizi müxalifət olaraq xalqa necə çatdıraq? Hansı vasitələrlə
çatdıraq?
Qəzetlər çox böyük problemlərlə üzləşir və Azərbaycan vətəndaşının qəzet almaq imkanı yoxdur. Ona görə də bizim məhz indiki dövrdə miting və yürüşlərə mübarizə üsullarından biri kimi önəm verməyimiz eyni zamanda bununla bağlı.
Mən ikinci sual istəyirəm.
Aydın müəllim,
Aydın müəllim.
Ha, buyurun.
Azərbaycan Partisinin mühəndisi Aydın müəllim. Bu dəfə də belə deyərdim, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bu mitinglər məsələsinə münasibəti bir mənalı olmadı. Və bu münasibət mən deyərdim ki, Azərbaycanın deməli imicinə bu dəfə müsbət xallar gətirmədi. Yadınızda 2000-ci illərdə mən səhvlənməsə bir hadisə baş vermişdi. O zaman jurnalistlər miting keçirmək istədilər və yenə Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir mənalı olmayan münasib bilirdi. O zaman bizim mərhum liderimiz Möhtərəm Heydər Əliyev dedi ki, Bakı şəhər icraqının başçı siyasətçi deyil. O, qrup yaradmağına məşğul. İndi siz necə düşünürsünüz? Bu dəfə ki, bu mitin məsələsində bir məna olmaq münasibət Bakı şəhər icraqının başçısının siyasətçi olmasına gəlir gələr, yoxsa necə?
Yox, bu elə göstərir ki, müxalifətin müraciətinə ciddi sürətdə baxılıb. Rəsmi müraciət olunursa, əvvəlcə masadrom təklif edildi. Müxalifət nümayəndələr həmin variantı qəbul etməyəndən sonra danışıqlar nəticəsində sonda 20 yanvar Qələbə kinoteatr variantı qəbul olundu. Yəni bunu özü göstərir ki, elə müxalifətin müraciətinə baxılır və mümkün dairədə ona şərait yaradılmasına çalışılır.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası Başqanının müavini Zülhəddin Əkbər və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurası üzvü Aydın Mirzəzadədir.
Səhəm bəy, sizə sualınız var. Hər iki qonağa sualım var. Aydın mənim, dində elə bir olay qeydə alınmadı. Sizə elə gəlmirmi ki, 21 may mitinginə də icazə verilsəydi, yəni bu qədər haşı olmaz. Düzdür, siz onu Bakı Tiflis Ceyhan mərasimi ilə əlaqələndirirsiniz. Qanunda da
elə bir maddə var ki, ona qalmış.
Amma sizə gəlmirmi ki, məsələn, xarici mətbuat mərasim qədər də həmin o toqquşmalardan yazdı. Yəni icazə verilsəydi, bu problemlər də olmaz.
Əgər qanun qəbul olunursa, ona qanun hörməti yanaşmaq lazım.
Ancaq cəmiyyətdə, Aydın mənim üzr istəyirəm, belə bir fikir var ki, elə bir qanunun qəbul edilməsi cəmiyyətin çox hakimiyyətin malına xidmət edir. Vaxtilə parlamentdə də məhz həmin o qanunda, həmin o maddə o hakimiyyətin maraqlarından çıxış edərək qəbul edilmişdir.
Yox, hakimiyyətin yox, dövlətin maraqlarına. Belə də isə mən sizə deyim ki, müvafiq qanunlar digər ölkələrdə də var və həmin kütləvi aksiyalar əgər şəhərin mərkəzindən keçirilirsə, nəqliyyatın hərəkəti olduğu yerlərə keçirilirsə, onlara da həmin cür yanaşma var.
Bəzi hüquqşünaslar belə hesab edir ki, həmin qanundan çıxış edərək müxalifətin istənilən aksiyasına yox demək olar qanundan. Çünki orada elə bir mexanizm var.
Birincisi, qanunumuzda elə bir məqsəd yoxdur. İkincisində qalan yerdə isə bugün cəmiyyətdə elə bir ab-hava yoxdur ki, müxalifətin keçirmək istədiyi tədbirlər mütləq mani olsunlar.
Sürətim, bir sizə belə bir sualım var idi. Avrasiya bölgəsində baş verən son hadisələr bu bölgəyə marağı artırıb qərb ölkələrinin. Amma seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr elə bir qərbin diqqəti o qədər nəzərə çarpacaq qədər olmadı. Çünki Amerikalı diplomatların da hətta açıqlaması oldu bu məsələ ilə Avropa Şurası məşğul. Və sonda da biz görürük ki, seçki məcəlləsində elə bir ciddi dəyişiklik də baş verməyəcək, yəni hakimiyyətlə artıq razılaşdı. Yəni bunu necə siz qiymətləndirirsiniz?
Birincisi, sizin mitinglə bağlı dediyiniz fikrə qısaca münasibətimi bildirim. Qeyd elədim ki, insidentsiz keçdi. Təbii ki, mən də razıyam ki, ciddi bir insident olmadı. Amma onu da qeyd edim ki, əvvəla rayonlardan insanların mitingə gəlməyinə ciddi maneələr olubdu. Mitingin keçirildiyi istiqamətdə marşrutların qarşısı alınıbdı bir neçə saat öncə və eyni zamanda polis kordonu geri çəkilmədi və insanlar meydana girə bilmədilər və mənə gəlir ki, bunlar xoşagəlməz hallardır və bu əslində hakimiyyətin ciddi düşündükdə marağına da xidmət eləmir. Mənə gəlir ki, kimlərsə hakimiyyətə ayaq xidməti göstərirlər. Seçki məcəlləsinə beynəlxalq diqqətə gəldikdə isə təbii ki, biz də bu diqqətlə, diqqətin səviyyəsi ilə razı ola bilmərik. Amma mən elə gəlir ki, digər seçkilərdən fərqli olaraq həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Avropa və onun strukturları, beynəlxalq təşkilatlar seçki məsələsinə daha ciddi baxırlar. Çünki postsovet məkanında baş verən bu demokratik dəyişikliklər, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Qırğızstandan sonra baş verən hadisələr onu göstərir ki, Azərbaycanda əgər azad və ədalətli seçkilər keçirilməsə, hadisələr başqa məcrada, alternativ yollarla inkişaf edə bilər və bunu
məsələn hansı yollar?
Beynəlxalq birlik anlayır və ona görə də mən sizinlə tam razı ola bilmərəm. Seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə, xüsusən də komissiyalar məsələsində ciddi diqqət var. Alternativ yollar dedikdə isə ideal variant Moldova variantıdır ki, hakimiyyət beynəlxalq birliyə və öz cəmiyyətini eşidir və azad və ədalətli seçkilər keçirir və siyasi inkişaf təkamül yolu ilə gedir. Bu bizim də arzuladığımız bir yoldur. İkinci variant odur ki, Gürcüstanda və Qırğızstanda olduğu kimi hakimiyyət azad və ədalətli seçkilərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə işdə əməl etmir və onda hadisələr Gürcüstan və yaxud da ki Qırğızstan variantında inkişaf edə bilər. Bunun ehtimalı daha böyükdür. Və üçüncü bir variant da ehtimalı böyük olan variantlardan biri də budur ki, hakimiyyətin seçki yolu ilə dəyişəcəyini görən və bunu istəməyən xarici qüvvələr və eyni zamanda hakimiyyəti əldən vermək istəməyən daxildə bir sıra mafiyos qruplar bu xarici qüvvələrlə birləşib seçkidən öncə ölkədə müxalifətsiz hakimiyyət dəyişilinə bilə,
dəyişilə bilər. Hansı ölkədən nəzərdə
tutursunuz? Azərbaycanda xüsusi marağı olan ölkələri bilirsiniz. Bu ilk növbədə Rusiya və İrandır. Mən burada açıq əhəmiyyətdən çəkinmirəm belə. Mənim şəxsi fikrimə gəldikdə isə mən elə gəlir ki, Azərbaycanda hadisələr daha çox Gürcüstan variantına bənzəyəcək. Təbii ki, Azərbaycan modifikasiyası.
Aydın, mən İlham bəyin sualını bir qədər başqa cür qoymaq istəyirəm. Yəni İlham bəyin sualından bir qədər fərqlənəcək. Bir çoxlarına da elə gəlir ki, əslində müxalifət partiyaları beynəlxalq təşkilatların səylərindən bir qədər geridə qalır. Seçki məcəlləsindən söhbət düşdü. Məsələn, Venesiya komissiyasından Cənab Kuznetsov bildirdi ki, əslində fevral-mart aylarından sonra o komissiyaya müxalifətdən hər hansı bir təklif daxil olmamışdı. Onda belə çıxır ki, əslində heç müxalifətin özünün də səyləri bu sahədə o qədər də güclü deyil.
Siz bilirsiniz ki, səhv etmirəmsə, yanvar ayında demokratik qüvvələr azad seçki forumu keçirdilər və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı bircə mövqe ortaya qoydular və bu mövqeyimiz bizim beynəlxalq təşkilatlara çatdırılıbdı. Və mən elə gəlir ki, fikir düzgün fikir deyil və
bir məsələ ilə mütəmadi məşğul olmasan, bir də var ki, bir dəfə təklif verib sonra kifayətdən.
O baxımdan sizlə razılaşa bilərəm ki, ola bilsin ki, biz lazımi səviyyədə bu işlə, yəni intensivlik baxımından məşğul olmuruq. Bu barədə mən sizin tənqidinizi qəbul edə bilərəm.
Azərbaycan təbiiyyətdə bir çox insanlara. Buyur.
Azərbaycan demokratik qüvvələri bu məsələyə lazımi diqqət göstərməlidirlər.
Üzr istəyirəm, ola bilər ki, Aydın müəllimin həmin fikirlərə münasibət ola bilər. Aydın müəllim də istəyir.
Mən bircə fikrə diqqət eləmək istəyirəm ki, Sülhədin müəllim özü boynuna aldı ki, bu məsələ ilə onlar ciddi məşğul olmayıblar. Əgər ciddi məşğul olmayıblarsa, təklifləri yoxdursa, əgər bunlar seçki məcəlləsində dəyişikliyin mahiyyətini hələ özləri üçün aydınlaşdırmıyorsa, sonraki gerçi görmürsə, onda cəmiyyətdə nə istəyirlər?
Biz azad seçki forumu keçirərək seçki məcəlləsi ilə bağlı bircə demokratik qüvvələrin fikrini ortaya qoymuşuq və bu beynəlxalq təşkilatlara çatdırılıb.
Yəni sonradan
sadəcə olaraq həm ATƏT-in, həm də Avropa Şurasının 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ortaya qoyduğu mövqe müxalifətin demokratik qüvvələr mövqe ilə üst-üstə düşdüyünə görə biz bu məsələdə, yəni ola bilsin ki, zahirən elə görünür ki, lazım aktivlik göstərmək. Aktivliyin nəticəsi nə olmalı idi? Aktivliyin nəticəsi odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizin haqlı olduğunu görsünlər və onu dəstəkləsinlər. Bu da ortadadır.
Qalib bəy, buyurun.
Sualım Sürəddin Məlmədi. Sürədin həkimədi.
Sürədin bəydir, mən məsələ boyuna çıfayım.
Yox, yəni ixtisasıma görə müraca deyilsə həkimədi.
Yox, mən elə başladım da indi. Siz daha çox orijinal bir fikir işlətdiniz. Siz dediniz ki, bu prezident seçkilərində biz qalib gəldik. Bu, inam hardandır? Siz eksiz pul keçirmişdiniz, yoxsa kölgə mərkəzi seçki komitəsi işləyirdi. Demək olar ki, biz uğur qazanmışıq, demək olar ki, mübarək qazanmışıq. Amma qalib gəlmişik demək üçün. Siz hansısa bir inam lazımdır, hansısa bir necə istəyirəm, fakt lazımdır, hansısa bir əldə əsas olsun.
Bölcə mərkəzi seçki komissiyası deyə bilmərəm, amma bizim seçki qərargahımız var idi və seçki komissiyalarından aldığımız sənədlər əsasında, protokollar əsasında biz bu fikri deyirik.
Protokollar kifayət idi mi?
Yəni, protokollar kifayətdir və biz bu məsələni bilirsiniz ki, biz biz bu məsələni Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarına artıq keçirmişik və beynəlxalq məhkəmədə bu məsələ ilə bağlı müraciət etmişik. Əgər bizim kifayət qədər əsasımız olmasaydı, siz də razılaşarsınız ki, biz beynəlxalq məhkəməyə müraciət etməzdik.
Ancaq sonra seçilən sonra keçirilən mətbuat konfranslarında çoxsaylı protokollar üzə çıxmadı.
Mən üzr istəyirəm. Həmin dövrdə mən həbsdə olmuşam. Ona görə də seçkidən sonra keçirilən hansı mətbuat konfranslarından danışırsınız, mən bir fikir söyləyə bilmərəm.
Elxan bəy, buyurun.
Aydın müəllim, dünən səhv etmirəmsə mətbuatda da oxudum. YAP daxilində deyəsən müəyyən müzakirələr başlayıb ki, bu proporsional qaydanı yenə bərpa etmək lazımdır. Sizcə bu ondan irəli gəlmirmi ki, partiya daxilində majoritar qayda seçilməmək, yəni təhlükəsi var bəzi bizim hazırki millət vəkillərinin. Partiya daxilində belə müzakirələr yoxdur. Sadəcə partiyanın bir iki üzvü mətbuatda proporsional sistemin bərpa olunmasını arzuladığı barəsində fikrini yaymışdı. Ancaq bu nə müzakirələrə səbəb oldu, nə müzakirə demək deyil. Bu sadəcə onların fikrindir.
Bütün fikrimiz basıq qalıbdayız. Buyurun, sonra İlxan bəy bildirər, sonra qonaqlarımızın
müxalifət miting məsələsindən vasitə kimi yox, bir məqsəd kimi istifadə edir. Yəni, miting keçirmək istəyir ki, dünyanın diqqətini cəlb edəsin. Yəni, miting keçirmək istəyir ki, Azərbaycanda bu problem var, bu iki problem var. Bunu elə bir ki, ictimaiyyətə yox, dünyaya çatdırsın. Yəni, məqsəd, miting müxalifətin məqsədidir. Mənə hər gələn müxalifətin faciəsi də budur. Və iqtidarda elə məmurlar var ki, onlar və bu məsələdə müharibət edə bir kömək edirlər. O müharibət kömək edirlər ki, müharibət bu miting məsələsini məqsədə çevirsin və bütün dünyaya çatdırsın.
Aydındır. Qəlxan bəy, siz buyurun. Müəyyən qədər müşahidələrim oldu. Mən bayaq aydın müəllimə də bu barədə sual verdim. Mənə elə gəlir ki, bizim prezident aparatında ümumiyyətlə hakimiyyətdə qərar verən mexanizm ya zəif işləyir, ya da ümumiyyətlə işləmir. Yəni 21 mayda mərasimə 4 gün qabaq əgər mitinqə icazə versəydi, hakimiyyətin imicinə də həm içəridə, həm Azərbaycan özündə, həm də xaricdə bu qədər yəni zərbə dəyməzdi.
Aydın. Və yekunda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm və həm o suala cavab verərsiniz, həm də hansısa bir fikirlə bağlı əlavəniz olsa deyərsiz. Hər halda dünən keçirilən aksiyada hökumətlə başşəhər icra hakimiyyəti ilə müxalifət arasında müəyyən razılıq əldə edildi və bu aksiyaya keçirildi və ciddi bir qarşıdurma da baş vermədi. Necə hesab edirsiniz? Hələ hakimiyyət partiyaları ilə müxalifət partiyaları arasında danışıqlar da davam edir. Növbəti görüş Müsavat Partiyasının qərargahında olmalıdır. Bu tərəflər arasında diyaloq əhval ruhiyyəsinin davam etdirilməsi imkanlarını necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, yaxın gələcəkdə hansı məsələlərdə razılaşma mümkündür? Seçki məcəlləsində belə çıxdı ki, tərəflər arasında ciddi, çox ciddi fikir ayrılıqlar var və xüsusilə də komissiyaların formalaşdırılması ilə bağlı. Necə hesab edirsiniz? Daha hansı məsələlərdə yaxınlaşma mütləq lazımdır və bu yaxınlaşmalar seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə xidmət edə bilər sizcə?
Bu diyaloq bugün cəmiyyətin diqqətini cəlb edən məsələlərdəndir. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə ən vacib nəticə diyaloqun baş tutmasıdır və bu diyaloq əhval-ruhiyyəsinin cəmiyyətdə müsbət qarşılanmasıdır. Azərbaycan taleyüklü kifayətlə çox məsələləri var və bunlar arasında ilk növbədə fikrin badəsə aparmaqlar, öz mövqeyini ortaya qoymaqlar. Ancaq bununla belə dəyirmi masanı heç cürə parlamentin alternativinə çevirmək, parlamentin səlahiyyətlərini olaraq onun qəbul etdiyi qərarları hansısa bir dəyirmi masanın iştirakçılarının qəbul etmək səlahiyyətini vermək bu düzgün olmazdı. Artıq özü demokratiya prinsiplərə zidd olardı. Yəqin ki, bu ay keçiriləcək iclaslarımızda seçki məclisində müəyyən dəyişikliklər ediləcək. Həm Veynsi komissiyası ilə razılaşdırılmış, həm müddəalar var ki, Veynsi komissiyası deməsə də hiss olunur ki, köhnədir və seçkilərə biz daha mükəmməl seçki məcəlləsi ilə getməliyik. O ki, qaldı daha hansı məsələlər bu müraciətdən asılıdır. Bu artıq zamanın sualından asılıdır. Yəni belə baxanda mən bunu hansısa bir dar çərçivəyə sığdırmazdım.
Buyurun, sürətində yetimdə siz.
Biz heç bir şərt ilə sürmədən dialoqa hazır olduğumuzu bildirmişik və bu dialoqda da iştirak edirik və biz istərdik ki, bu dialoq iqtidar müxalifət dialoq olsun. Partiyalar arası dialoq yox. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası bu gün hakimiyyətdə qərar qəbul etmə mexanizmində demək olar ki, təsiri yoxdur və orada müzakirə olunan məsələlərə gəldikdə isə 5 aydan sonra seçkilər olacaq. Nəzər alsaq, ilk növbədə seçki məcəlləsi məsələsi, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi məsələsi təbii ki, gündəlikdə aktualdır və eyni zamanda tərəfləri maraqlandıran hansı bir məsələ qaldırılarsa, təbii ki, bu dialoqda müzakirə mövzusu ola bilər.
Aydın müəllim, əlavəniz var? Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu müxalifətin bu həftə keçirdiyi miting və onun ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı Müsavat Partiyasının müavini Sülhəddin Əkbərlə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadənin mövqeyidir. Bunlara sualları isə biz verirdik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
İtimarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz dəmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə efirdə izmədəniyyət buraxılışıdır.
Qala bizim qalayın.
Bir çəkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
bu ildə İçəri şəhər və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunu dilə gətirəcək.
Nə qalıb, orada bir çözü büngülərdə nə isə qalıb.
İçəri şəhər festivalından özəl xəbərə qulaq asacaq.
Mən burada anadan olmuşam, 4 yaşından buradan gedmişəm, buranı çox istəyirəm.
Kültür sözlüyündə urbanizasiya sözünün mənasını yada salacaq.
Urbanizasiya latın dilində olan urbanus, yəni şəhər sözündən götürülüb.
Mentalitet olmasını da adacaq.
Məsəl var, deyərlər, dəli dostdan ağıl düşmən yaxşıdır.
Və hər dəfə rəssam Mir Teymurun açıqlamalarını işitəcəksin.
Şəhər Bakının ürəyidir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
20 ciltlik uşaq ensiklopediyasının nəşri başa çatdı. İndən belə Azərbaycan uşaqları ən müxtəlif sahələrə aid bilgiləri öz dillərində də ala biləcək. Ayna Mətbuat İbi Nəşriyyatı Exxon Mobil şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə 1998-ci ildə başladığı layihəni bitirib. Latın əlifbası ilə boyaqlayan 20 ciltlik ensiklopedik nəşr məktəb kitabxanalarına da göndərilib. UNESCO-nun rəsmi saytında Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini oxumaq olar. Görkəmli yazıçı və şairlərin əsərlərini yaymaq üçün 60 ildir ki, UNESCO-nun ayrıca internet səhifəsi var. Daha bir məqsəd sponsorların diqqətini çəkmək və müxtəlif xalqların ədəbi abidələrinin ayrı-ayrı dillərə tərcüməsinə şərait yaratmaqdır. Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyi bu beynəlxalq təşkilatın sənət və mədəniyyət şöbəsinə üz tutduqdan və qısa bir danışıqdan sonra ölkənin ən məşhur söz ustalarının da bəzi əsərlərini internet araçılığı ilə oxumaq mümkün olur. Yazıçı Çingiz Hüseynov Məhəmməd Peyğəmbər haqqında romanın ikinci variantını başa çatdırıb. Moskvada yaşayan azərbaycanlı yazıçı həmin romanı önəmli dərəcədə yenidən işləyib. Sitat: Bu əbədi mövzudur və görünməyən tərəfi də var. Mən planetimizin səfiraltı oxunan bəlalarını nəzərdə tuturam. Sitatın sonu. Bu günlər Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamada Çingiz Hüseynov öz vətənində yaranan ədəbi əsərlərdə marginal problematikadan da gileylənib. Peşəkar rus diplomatı, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun professor Adnan Ağayevin fikrincə, Azərbaycanlıların bəzi özəllikləri Amerikalılara çox bənzəyir. İQ qəzetinə müsahibə verən və Azərbaycanda işsizlik probleminə toxunan əslən Azərbaycanlı professor, soydaşlarının çox təşəbbüskar və işgüzar olduqlarına diqqəti çəkərək deyib. Stat. Onlar harada peyda olsalar, İranda nəsə bir canlanma yaranır. Bu baxımdan onları Amerikalılara bənzətmək olar. Azərbaycanlılar da Amerikalılar kimi heç vaxt ruhdan düşmür və həmişə nə saxtarırlar. Mədəniyyətsiz demokratiya yoxdur. Bu sözlər televiziya sənqiçisi Erşad Quliyevin Zirqə qəzetində dərc edilmiş Mədəniyyət televiziyanın xilas kəməridir məqaləsindən götürülüb. Stat. Əsl demokratiya yalnız mədəniyyətdən keçib gəlmək olar. Bunun da başlıca açarı mətbuat və televiziyadır. Statın sonu. Erşad Quliyev televiziyada pluralizmin qıtlığı ilə bağlı durumun bir səbəbini də bütövlükdə medianın aşağı mədəni səviyyəsində gördüyünü bildirib. Kazan şəhərində Türk xalqlarının 8-ci beynəlxalq Novruz teatr şənliyi başladı. Tatar, Başqırt, Tuva, Qaqauz, Qırğız, Qazax və başqa xalqların sənətçiləri Novruz şənliyinə son diqqətə layiq səhnə əsərlərini gətiriblər. Tatarstan paytaxtının sakinləri Azərbaycan Pantomim teatrının tamaşası ilə də tanış olacaqlar. Və bir özəl xəbər. Dünən İçəri şəhərə əsr edilən festival başladı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Güz qalasında tongallar qalanacaq.
Anam kimisən İçəri şəhər. Bu sətirləri neçə-neçə illər öncə Vaqif Səmədoğlu yazmışdı. Bugün bakılılar uzun illərin soyuqluğundan sonra analarını yada salmışdılar. Onun bayramına toplaşmışdılar. Festivalı Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu açdı.
Sizi hamımızı bir daha ürəkdən salamlayıram və festivalı açıq elan edirəm.
Sonra söz festivalın sponsoru Dünya Bankının menejeri Əhməd Cahaniyə verildi.
Təəssüf ki, bu dəyişikliklərin heç də hamısı müsbət olmamışdır. Və Azərbaycanın UNESCO tərəfindən dünyanın tarixi abidələr siyahısına daxil edilmiş bu Azərbaycan incisi təəssüf ki, bu müsbət olmayan dəyişikliklərlə də üzləşmişdir.
Cənab Cahani yumuşaq danışdı. Müsbət olmayan dəyişikliklər deyəndə, o yəqin ki, İçəri şəhərdə son illər özbaşına tikilən binaları, sökülən abidələri nəzərdə tuturdu. Görəsən, İçəri şəhərin bayram keçirməyə halı varmı? Bu sualı əvvəlcə Polad Bülbüloğlu yolunu aldıq. Sonra isə festival iştirakçılara.
Nə isə dağılır, nə isə tikilir, nə isə düzəlir. Təbii ki, burada itirən şeylər çoxdur, amma görürsünüz ki, bir neçə prezidentlərin fərmanı var. UNESCO siyahına salıb. Və belə elə festival bu məqsəddə ki, ictimaiyyətin diqqətini bura cəlb eləmək, bunun müsbət və mənfi tərəflərini bir də görmək, burada yaşayan sakinlərə biraz belə ürək dirək vermək, məqsəd də budur.
Səhər şəhərləsi ilə bağlı qədim abidələri sökürlər, qədrini bilmirlər. Təzə binalar burada tikilir. Mən gördüyüm səhər şəhər elə bir dəyişib.
Hər halda bugün biz bu tədbirlə sübut eləməliyik ki, bunların sahibi bizik.
Dəlin bayram günü yaxşı şeylərdən danış.
bayramın necə bayram edildiğini gerek gözlerinle görəsən. Bunu sözlerle, seslerle ifade etmek xeyli çətindir. İçəri şəhəri, büyük kukla maskaların təntənəli gəzişi, ticaret kervanının yerişi, dəvələrin bazar meydanından keçişi, Şirvanşahın şəhər meydanına gəlişi, cüddan və içəri şəhər dəcəllərinin oynayışı, aşıqların, pəhlivanların gərdişi daha da gözəlləşdirmişdi. Şəhər üstündə gəzən, onu sevən insanlarla gözəldi axı. Hələ uşaqlar, onlar bayramın yaraşığı idilər. Xoşunuza gəlir mi bayram? Qonaqsız da bayram olar mı?
Biz İranda da radio azadını qulaq asırıq. Çox yaxşıdır, çox yaxşı. Çox, çox. Bizim üçün çox yaxşı oldu ki, üç günü gəlmişdik bura. Bu cəhz, bu festival da burada var idi, biz bunları gördük. Çox hoşumuz gəldi, çox sağ olun sizdən.
Mən bu lanadan olmuşam, 4 yaşından buradan getirdim. Buranı çok istəyirəm. Çok çok, çok mənə hoş geldin.
Təbrizdən gəlmişəm, Cənubi Azərbaycandan. Rəhmətli Şəhriyar deyər, salam olsun Şövkətizə, elinizə, mənim də bir adım gəlsin birizə.
Qədəm qorub qədəm, ey, gəlib çıxdı meydana.
Məşhur İçəri şəhər aktorlarına həsr edilən foto sərgini, incəsənət nümunələrinin sərgisi və satışını, xalça sərgisini, İçəri şəhər tarixi foto sərgisini, milli kostyumlar sərgisini, milli kuklalar sərgisini, tirə döyməni, çalağan çardağını öz gözlərinizlə görmək istəyirsinizsə, bayrama tələsin. Hələ gec deyil, bayram sabah bitəcək. Turgut Məmmədli, İliçin.
Xəbərlər bitdi. İndi İçəri şəhər və mədəniyyət mövzusunu əl alaq. Bələdçimiz son dönəmlər adı İçəri şəhərlə qoşa çəkilən rəssam Mir Teymurdur.
Mir Teymur 1947-ci ildə Bakıda doğulub. Leninqradda ali rəssamlıq təhsili alıb. 1967-ci ildən sərgilərdə iştirak edib. 43 kollektiv, 8 fərdi sərgisi təşkil olunub. Son illər dövrü mətbuatda çıxan İçəri şəhərə aid silsilə yazıları ilə məşhurdur.
Xoş gəlmisiniz, Seymur Bey.
Sənin hər vaxtınız xeyir olsun.
Üç gün çəkəcək festival haqda işitdiniz. Deyəsən, buz qırılır və içəri şəhərə biganəliyə son qoyulur, hə?
Bir tərəfli. Bir də məsələ gətirim ki, o evdəki bizgülə örtülür, hə, parçalarla. Mən gəlim, toyxana, musiqi nazadə gəlim, yersiz olur. Mən bilən içəri şəhərə bəri dağıdırlar ki, biz niyə sevinirik? Nə toyxana biz qururuq içəri şəhərdə? Nə ilə bağlı? Nəyə sevinirik biz? Necə onu dağıtmışıq? Biz dağıtmışıq da, ermənilər dağıtmıyıb ki, heç uzağa getməyik. Memarlıq nöqtəsindən baxsaq, o qədər orada qanun pozluğu var ki, hansı ki, tamam məhkəmə işidir o. Cəmisi 6 metr küçənin eyni var. Kim icazı verib onu 4 metri götürmək, zəbt eləmək və 2 metri qoymaq? Heç uzağa getməyə onun unvanı da var. Deməli, Məhəmməd Əlinin kebabxanasının üstündə atel meridian tikilib. Kim icazı verib qoruqda atel tikmək? O boyda atel. Mən başa düşürəm. Atel tikirlər. Germaniyada, Almaniyada. Deməli, atellər var ki, heç bilməyəcəksən ki, sən oteldir o. Hələ Fransızın özünü götürür, Manparnası götürür. Biz orada görəcək ki, qədim, çox olduz onu saxlayırlar, qədim fasadını saxlayırlar. Və orada 2-3 demək olar ki, ailə üçün orada ateldir. O boyda imariyyat. Kimi İçəri şəhərdə və ən əsas girəcəkdə, yəni 27-ci abçəkdən başlıla bilir ki, 27-ci abçək nişan kimidir. 27-ci abçəkdən girən kimi sənin üstə və o boyda imariyyat. Bilirsiniz, heç şeyə uyğun olmayan arxitekturu, memarlığı sığmayan bina tikiblər. Kim icazə verir onu? Haradan da o pullar?
Kim icazə verir?
Kim də o kurator? İçəri şəhərin kuratoru yoxdur. Yaxşı, qoruq var idi, qoruq hələ kağızda qoruq idi. Kim icazə verib 1830-cu ilin binasını, onun reyestri var, yəni ki, onun nömrəsi var Mədəniyyət Nazirliyində və onun yuxarısında Saravskaya ev muzeyi var idi. Kim icazə verib onu dağıtmağa bir gecəyə? Kim icazə verib onun yerində ev tikimi və icarəyə vermək səfirliyə? Mən səfirliklə işim yoxdur mənim. Nə qədər çox səfirlik olsa Bakıda o qədər yaxşıdır. Deməli bizi tanıyırlar, deməli bizi sevirlər, deməli bizi maraq göstərdilər. Qoy səfirliklər çox olsun. Bütün dünyanın ölkələri burada olsun. Amma içəri şəhərdə yox. İçəri şəhər qoruqdur və onu qorumaq lazımdır. Mən inanmıram ki bizə Azərbaycan səfirliyi tiksin. Kremlin içərisində. Mən inanmıram ki, hələ Almaniyada, köhnə şəhər yerində, ya Riqada, ya Tallinda, bütün şəhərdə, bütün ölkələrdə bizim səfirliyə yer versinlər qoruqda. Mən inanmıram ona. Bəs biz nə veririk?
Teymur Bey, şəhər şəhər abidələrinə toxunacağıq. Amma ən böyük abidə içəri şəhərlər necədirlər? Və içəri şəhər kompleksi, içəri şəhərlərsiz təsəvvür oluna bilərmi sizcə?
Siz kimdən soruşursunuz?
Sizdən.
Mən nə? İçəri şəhərlər yoxdur. Onları məhv ediblər. Bu proses indi başlamayıb. Bu proses dünən də başlamayıb. Bu proses çox illər var, onun tarixi var. Onun siyasəti var, onun sistemi var. Məhfiləmək. Amma ki, bir dən şey qeyd edirəm siz üçün, Sövbü xanım. Bütün şəhərlərdə rotasiya prinsipi var. Yəni ki, kimsə ölür, rəhməti gedir. Kimsə onun yerini gəlir və məhlənin qanunlarına uyğun özünü aparır. Daha meydan oxumur. Bir baxın, mən tarixi kəndi gətirəcəm sizə, məsəl. İçəri şəhərin qoşulları var idi, hörmətli adamlar idi. Onlar o bandit deyirdilər, reytitlə məşğul deyirdilər, onlar hörmətli adam idilər. Buradan da, bilirsiniz, onlar məsləhətə gəlirdilər ki, o bayır şəhərdə bisprizal gedirdi. O reytit gedirdi, hələ bu Siqaciyevdə reytit gedirdi, əməli başlayıb. Kimin tapancası var idi, girdi tükənin ki, mənə pay verəcəksən. Bu reytitdə əməli başlayıb banditizm. Amma belə şey içəri şəhərdə yox idi. Bilirsiniz ki, bir dənə ermənin ayağı içəri şəhərə girmədi 18-ci ildə. Kim onu qorudu? İçəri şəhərlər və o qoçular qoydular. Neylə? Naqanla. Pulimet yağmış. İndi bizim məhkəmə var ha. Orada pulimet yağmışdı. O pulimetlə ermənilər gecə gündüz vururlar içəri şəhəri. Naqanla saxladılar, qorudular içəri şəhəri. İçəri şəhərlər var idi. Amma içəri şəhərləri məhv eləmək üçün çox böyük sistem qurulmuşdu. Və bu sistem demək olar ki, 27-ci ildən, 32-ci ildə, 35-ci illərdə o qorxu mənim nənəmin ürəyində qalmışdı. Və soruşarsınız, yaşlı adamlardan görərsiniz danışanda, onlarda qorxu qalıb elə. 37-ci ilin qorxusu qalıb. Çünki adamlar qorxurdular, ağız açsınlar. Nəyisə demək, azadlıq termini heç yox idi. Azadlıq ancaq qurşun deyirdilər.
İndi kültür sözlüyündə urbanizasiya sözünün mənasını xatırladıq, yeni söhbətə qayıdarıq. Etirazınız yoxdur, Teymur bəy?
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə urbanizasiya anlayışının mənasını yada salırıq. Urbanizasiya latın dilində olan urbanus, yəni şəhər sözündən götürülüb. Urbanizasiyanın lüğəti mənası şəhərləşmədir. Urbanizasiya deyərkən əhalinin və iqtisadiyyatın iri şəhərlərdə cəmləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Məsələn, məhz bu mənada 100 il öncə öz urbanizasiya sürətinə görə fərqlənən şəhərlərin arasında Chicago və Bakı ön sırada gedirdi. Urbanizasiya deyərkən şəhərə xas özəlliklərin kəndlərdə yayılması da nəzərdə tutulur. Urbanizasiya sözünün mənasını yada saldıq.
Bizim qalay
biri vardı, biri yoxdu.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. İçəri şəhər və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşmüşük. Qonağımız İçəri şəhərli rəssam Mir Teymurdur. Biyanəlikdə yəqin içəri şəhər sakinləri də istisna deyil. Bazar meydanında daş kitabələri baş daşlarını düzədələmişdilər. Amma sakinlər tam xəbərsizdilər orada.
Sərdabələr.
Sərdabələri. Heç həmin abidələrin olub olmamasında fərqində deyildilər. Sizcə bu durumun günahını kimdə axtaraq?
Mənəviyyətdə. Zərdabi elə 20-ci əsrin əvvəlində demişdi ki, bütün o günahlar, bütün o cinayətlər mənəvətsizdir. Hamısı. Zərdabi çox müdrik adam olub. Allah rəhmət eləsin ona. Mən sizə dedim ki, bir dənə şey, heç uzağa getməyin. Mən deyim ki, insanlar hər şey görürlər. Hər şey görürlər və qeyd edirlər. Onlar görürlər ki, Bakı xanların sarayı dağılır. Və onu üzbəyüz, o qədər pullar büdcədən bıraxdılar və o boyda eybəcər bina tikdilər, entiklopedi binası. Kim icazə verdi? Hansı mankurt o binanı gəldi bir kvartalı söktü və o entiklopedi binasını saldı orada? Lazım idi o, amma ona baxmayaraq, hələ dağılır o vaxtdan, 69-cu ildən dağılır hələ. Bakı xanların o qədər pulu var idi ki, onlar yaşaya bilərdi ki, Şirvanşahlar sarayında. Onlar orada yaşamadılar, çünki o tarixdir. Onlar ona hörmət göstərdilər və onu tarix mənbəyi kimi qoydular və aşağı düşdülər. Aşağı ovdan üstündə, biraz ovdandan sağ tərəfdə ona ev tikdilər. Baxmayaraq ki, pulları da var idi və gücü də var idi.
Yeri gəlmişkən, təsəvvür edin ki, ilk dəfə içəri şəhəri görürəm mən. Nədən başlamaq olar, Teymur bəy? Öncə nə tapıb oxuyum, sonra hara gedim? Özəlliklərini necə yadda saxlayım? Bəlkə bir bələdçilik eləyəsiniz bizə. Qoşa qala
qapısıda. Ən əsası biz Qız Qalasını götürək. O içəri şəhərin göbeğidir. O bütün Bakını saxlayır əlbə, o müqəddəs yerdir. İnanırsınız ki, onu partlatmaq adam istəsə, demək olar ki, Bakı Azərbaycan məhv olacaq. Bu birisi enerjik nöktedi bu. Hele onun siri açmamıştık biz. Ondan başka da Cuma Mescid götürüyoruz. Cuma Mescid üçüncü mescittir. Çok tarihi yerler var. Tut Ağzı Meydanı. Koşa Gala Kapısı. Nerede miydi bu? Bu Hatik Gala Kapısıydı. Bu Zülfugar Kapısıydı. Bu üçüncü divar. Demeli çar vaktinde ikinci divarı sökende 40 bin kızılla gelir geldi. Ve çara yazanda ki biz bu kızılları bu büyük puldu. Olduğunca büyük puldu bu. Diyorlar ki indiki Azerbaycan ilinin ücretidir bu. Ondan başka da 28 tane meşit var idi burada. Bunlar çok da mehf oldular. Hele sabit vaktinde mehf oldular. Ondan başka kerevansaraylar var idi. Ben diyerdim ki onlar restorana çevirirler. İndiki zamanda kim beleşçiliği onları lazım diller bilemek. Bir bakın kim beleşçi eliyir ve bizim tarihimizi kim danışır ecnebilere. Başlayırlar kızılasını girin. Ben orada otururum, gezirem ve hem çekirim onu. Ve orada bir görürsünüz ki az kalıp ki kızılasını gelsinler 14. 16. ile. Bakmıyor ki Francis Petri Ölüler kitabında o adam ki İngiliz arkeolog idi. Bütün ömrünü hesreylemişti Misir'e. Ve o açtı o şifri Ölüler kitabını. Ve Ölüler kitabında o mekan yani Kazer'in yanında bir mekan var Bakavu. Bu kitabın 4500 ili var. Ona bakmayarak kız galasında başlıyor danışma bu 12. ildi. 12. esirdi, 14. esirdi. Uydururlar. O taş var kız galasının üstünde. Ben onu teklif etmişim çoktan. Bu söhbe 20'nin söhbetidir. Ben de bir şemkiyeyle vakt onu çıkarma lazım. Çünkü uydurur. Harbiden geldi o taş 12. esir. Ve bütün bizim meralımız ondan ibaretti ki tarihtan, yattaştan, meneviyattan uzak adamlar şimdi hüküm sürürler. Pulla ya kresluna sürürler hükmü.
İndi mentalitet dolmasını dadaq və sonra izi yekunlaşdıraq.
Üzeyir Hacıbəyov, iş görək, iş görək. Məsəl var deyərlər, dəli dostdan ağıl düşmən yaxşıdır. Mən də deyirəm ki, şuursuz özümüzkülərdən şuurlu özgələr yaxşıdır. Dava işlerinde bir əməl var ki, adına hücum deyirlər. Bir də əməl var ki, adına əks hücum deyirlər. Qəzet işlerinde bir yazı qaydası var ki, ona sual deyirlər. Bir də bir qayda var ki, ona əks sual deyirlər. Məsələn, sual. Biz haçına kimi xabi qəflətdə qalacaq. Əks sual. Bəs biz haçına kimi boş-boş sözlər danışacaq. Sual, dertlerimizin ve ihtiyaçlarımızın meydana koyulması zaman değil mi acaba? Əks sual, bəs indiki zamanıdır. Ne için dayanıbsan acaba? Sual, ikizli olmaq məgər yaxşı şeydir? Əks sual, bəs ne üçün ikizli olursan? Bu ki bir şeydir. Bir yazı qaydası bu cürdür. Biz gerek çalışaq, vuruşaq, danışaq, əlləşək, deyişək, söyüşək, səyidə, hümmət edək, həmiyyət edək, qeyrət edək, heyrət edək, ibrət edək, oturaq, duraq, vuraq, yıxaq ki, bəlkə irəli gedək. Amma mənim ağlımca, biz gerek iş görək, iş görək, iş görək, iş görək, boş-boş sözlər danışmayaq, danışmayaq, danışmayaq və salam, namə tamam. Yeni İrbal, 1915-ci il.
Ənənəvi sualımız var. İçəri şəhərsiz nə itirdiyinizin sadə açıqlaması var mı? Vəzifəli məmur özünü anlamazlığa vura bilər. Mən adi vətəndaşlar üçün sadə açıqlamanı deyirəm. Yəni, içəri şəhərsiz nə itirərdik? Nə itiririk?
Çox böyük rezonans olmuşdu. Amerikada çox uzaq ölkədir. Bizim problemlərdən də uzaqdır. Amma birisinin nə boyu rezonans oldu ki, mənim məqalələrim Amerikada çıxanda içəri şəhər Bakının ürəyidir. Yüreği saxlamayan adam onu hiç karanar nışın tirini kömü eləmeyecek. Bu bayram, bilirsiniz, bayram ilerle o vaxt ki, her şey yaxşı olanda, ya gəlin gətirəndə, ya gəlin köçürdəndə, bayramdır, toy bayramdır. Amma indiki zamanda, bilirsiniz, qışqırmaq lazımdır, ağlamaq lazımdır ki, axı, nə qalıb, orada bir cüzü bir miqdarda nəyisi qalıb. İndiki zamanda kim icazə verib Asəf Zeynalı küçəsində öz oğlu üçün alıb evi və şəxsi maşınlar üçün dəmir qırmaqları qoyub. Mən onu görməsəm gecə vaxtı ayaqlarımı sındıracağım. O birisi adam, xam adam girəndə maşınla o bütün nezdirlə pirdoku, şəssidir, hamısını sındıracaq, çarxları sındıracaq. Kim icazə verib buna? Bunu görmürlər.
Qoşa qala qapısıda heç vaxt səndən ayrılmayan gözlərimdir.
elə bil ki.
Təşəkkür edirəm Teymur bəy, İçəri şəhər ağrısını yaşatdınız. Bu şəhərin taleyinə biyanə qalmadığınız üçün də ayrıca sağollar düşür sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bilmədiyim sözlərimdir
elə bil ki. Rəssam Mir Teymurun qonaq olduğu, İçəri şəhər və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusuna həsr edilmiş bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın. Nəhsətirli küləklərin hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlık Radyosu'nun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıkla kalın.